kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gejimatat galgala kesa sa alama polakka jel qabe hanga sa sadit meter bandi 19 digdami lama digdami shanarat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jel qab Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan roobii caamsaa 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 25 bara 2009 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Babaratooleen soraa rakkeetti oduu ardaa sanitti himaa oduu ardaa qabnu keessa tokko pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammed Abbaas ardaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti wal mari'ataniitiin rakkoolee gargaraa irra dubbatan.
Guyyaa walabummaa pirasii. Guyyaa har'aa yaadatamee oolu laalchisuudhaan badhaasa sadarkaa olaanaa gaazexeessaa lammii Eertiraa mana hidhaa jiruuf kenname laalchisee gabaasa qophaa'e oduu keessatti dhiyeessina. Oduudhaa booda immoo guyyaa dhuma walabummaa pirasii kana ilaalchisuun gabaasa qindaa'e qabna. Dirreen Dimookiraasiis mata dureelee adda addaa kan haala yeroo laalchisuun qophaa'e irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf sora.
Guyyaa walabummaa pireesii World Press Freedom jedhan ardaa addunyaatti waan gargaraatiin ulfeeffamaa ooluutti jira. Akka qorattuun tokkummaa mootummoota damee Eertiraa jettutti gaazexeessaa biyyi isaanii seer malee ganna 15 hidhan Daawit Isaaq mootummaan Eertiraa gad lakkisuu qaba. Guyyaa walabummaa pireesii guyyaa gaazexeessooti dhugaa jirtu barreessuuf dubbachuuf mirga guutuu qabaachuu malanii jedhaniitiin addunyaan baraan ulfeeffattu jube.
Haala mirga dhala namaa Eertiraa keessaa qorattuu addaa kan ta'an Sheehilaa Kitaarut aangawoonni Asmaraa keessaa seeraan ala kanneen hidhaniif kanneen biroos haal duree tokko malee akka gadhiisan gaafataniiru. Aangawoonni Eertiraa shaakala hidhaa seera irratti hundaa'in dhaabuu qabu ka jedhan Miss Kitaarut badhaasa UNESCO kan bara 2017 gaazexeessaa Daawit Isaaq argachuusaa simatanii jiran. Bakka isaa bu'uudhaan badhaasa kana kan fudhatte intala isaa adda Beetleem Daawit Isaaq akkas jetti.
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
Har abbaa koof waahilota isaa haala wal fakkaataa keessa jiran kabajaan yaadachuuf fuula keessan dura dhaabadheen jira. Mirgaawwan namaa dimookiraasiif mirga yaada ofii ibsuu kabajuuf tattaaffii cimaa godhamu kabajuufan fuula keessan dhaabadhe. Badhaasi kun hojii abbaa koof akkasumas akkasaa mirga kanneen biroo kabachiisuudhaaf kanneen dhaabbataniif beekannaa kan ittiin kenname. Boonuu guddaa miira eebbifamuu cimaaf galatatu natti dhaga'amaa jette. Kan umriin waggaa 52 gaazexeessaa Daawit Isaaq bara 1987 gara Swiidiniitti godaanuudhaan boodara lammii biyyattii ta'e. Erga Eertiraan bara 1993 keessa walabummaa ishee gonfattee gara biyya ofiitti deebi'uudhaan gaazexeessaa walaba jalqabaa ka biyyattii ka ta'e hundeessaaf gabaasaa gaazexaa satiitti ta'e. Daawit Isaaq fulbaana bara 2001 innaa namoota siyaasaa gaazexeessota imaammata mootummaa qeeqan irratti cuuccaa oofamu to'annaa jala oole. Kan inni hidhames dararaan irra ga'uudhaan kaan immoo achi buuteen isaanii kanneen dhabame kabiroo waliini. Obbo Daawit yeroo dhumaaf uummatatti kan mul'ate bara 2005 erga sanaa qabee eessa akka jiruun beekamu. Daawit Isaaq kanneen mootummaa Eertiraan dirqisiifamanii achi buuteen dhabameef eessa akka jiran kan hin beekamin kabiroo bakka bu'aa jedhu miskeeturuut. Qorattuun addaa dhimma Eertiraa kun akka jedhanitti aangawoonni biyyatti humnaan butanii ukkaamsuun erga bara 1991 qabee tooftaan geggeeffamuu dabalate yakka farra namoomaa dalaguu isaanii amanuuf hundee amansiisaatu jira jedhan miskeeturuut walabummaan yaada ofii ibsuun bu'uura mirga namaa ta'uullee yaadachiisaniiru.
Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessa dhufanii waan hedduu irratti dubbatan. Jari kunin takkumaayyuu akkan walitti dhufeetiin hin dubbannellee mariilleen teenne marii har'aatti rakkoo Paalestaayinii fi Israa'el irratti fal jabaa argachuuf wal dubbatan. Akka Tiraampii jedhutti rakkoo Israa'eliif Paalestaayinii fi wanti fal jabaan hin argamneef tokkolleenuu hin jiru. Abbasillee bulchiinsa Tiraamp keessatti rakkoo Israa'eliif Paalestaayin barhurni hedduu fala dhabdee fi fala argachuu hin dandeenya jedheetiin abdate. Israa'eliif Paalestaayin biyyoollaa akka biyyaattu wal beekaniitiin yookaan ammoo waan hedduu waliin qabaatanii hin beekani jarii lamaanuu iyyuu akka biyyaattu waliin herregatu. Bulchoota Ameerikaalleen baruun baraane. Waan rakkoo biyyitan lamaanii daarii isaaniitti irratti wal dhabsiiftee fi rakkoolee biyyitan jidduu lamaan jidduu jirtu faluuf jedhanii baruun hedduu karaa maran. Daayirektarii biiroo qorannoo Ameerikaa FBI James Comey ardaa rakkoolee filannoo Ameerikaa irratti dhalatte iimeelii dhaabii isaanii yoo filannoon guyyaa diqqaa hafirratti Hillary Clinton balleessa haaraa irratti arganii jedhanii uummataaf gad lakkisan mootummaan Donald Trump Raashiyaa waliin halkuu harkeessa qabaateetiin Hillary Clinton akkisiin filannoo pirezidaantii Ameerikaatiif hin dabar tolchee jedhanii fi Raashiyaalleen filannoo Ameerikaa keessaanuu fudhachuu isaanii irratti waan jira Kongireesii Ameerikaa damee nagaatti mati. Akka daayirektarii kun jedhutti hojiin biiroo isaanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhumachuu fi guyyaan diqqaan tokko hafeen duratti hojjat keessumattuu iimeelii Hillary Clintoniin balleessa haaraa irratti argan oolanii jedhaniitiin gad lakkisan irratti sun murti jajjabduu taatullee garuma jabaanneetiin gad lakkifne kun diqqaattullee murtiin sun miirri nama hammeessuun ooltuu jedhu. Murtiin FBI waan ergaa iimeelii Hillary Clinton keessatti argan jedhan sun qorachaa bahanii odeeffannoo haaraa arguun oolanii jedhanii eegii falama jabduun duubatti gad lakkisan. Akka Hillary Clinton jettutti waan filannoo Ameerikaa CGCS keessa tokko iimeeliin dharaa kunin adoo balleessaa hin argaminu filannoon ga'uuf guyyaan xiqqaan tokkoof jennaan gad lakkisu. Waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seentee jedhan irratti ammoo daayirektarii kunin qorannoon tun hin dhumanne waan hin dhumatin durattuu yoo adii rakkoo hin dandeenyu jedha. Odeeffannoo haaraa iimeelii Hillary Clinton keessatti Hillary Clinton tamiristeer haajaa alaa Ameerikaa taatee arganii eegee pirezidaantummaa dorgomte keessatti argan irratti waamu taateef iyyuu wanti mirkanaa kaammatti argan hin jirtu. Akka jecha komitetti filannoo duratti odeeffannoo argamtu sun baasuu moo filannoon duubatti baasuu wayyi jedhanii ofiin falma bahe taatullee murtiin jirtu jajjabduun. Waan argamsuun uummatatti dafanii gad lakkisuu jedha. Murtii jajjabduu taatullee waan argamsuun uummata gad lakkisuun haga guddaa nufurtee jechuun dubbate. Aduu gad lakkisuu baanne dhugaa jirtu uummatatti aduu himuu baanne yaaddoo fi dandeessa yookaan ammoo yaada lammata gara keessaa namiin baanne waajjira kanaayyuu diiguu danda'a jechuun dubbate. Kamkaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa pirezidaantii miti warri pirezidaantii Faransaay taa'uuf walitti hafe lamaan ardaa televizyiinii irratti baay'eetiin waan hedduu irratti wal falmuuf yaa'u jira. Warri walitti hafe kunniin Maariin Lii Peenii fi Imaanuweel Makorooti galgal televizyiinii irratti baay'eetiin akka sa'aatii lamaatiif wal falman. Wal dorgommii qaraa irratti jarri kun walqixxee ta'eennaan ammallee irra deebi'anii wal falmisiisan. Jarii wal dorgomuu jiru kun siyaasaan isaaniillee akka malee gargari fagaata. Taatullee nama uummata miliyoon hedduu uummata biyyisuunii keessa harka 18 kaammallee abbaa filat keessa yaadaan hin argatiin amansiifachuuf yaa'u jira. Akkam jiru kanatti eenyutu pirezidaantii ta'uu danda'a jedhanii yoo gaafatanii namni hanga harka 60 Makoorii jedha. Jarii kaan ammoo Liipiin jedha. Namni hanga harka 40 kaafee jechuudha. Falmitan nama miliyoon 20 Faransaay keessa daawwata. Pombiin makiina waraanaa addunyaa teessoo mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti okkaate akka jechi ministeerri biyyisuuniitti nam 8 caala fixee 25 caala mammadeessiti. Pombiin embaasii Ameerikaa biratti makiina waraana NATO irraa gam tokkoon dhoofti tuni sa'aatii namni hojii yaa'uuf muddamuu jiru keessatti makiina waraana kana dhoofti. Namdhumatti malee kan madaa'illeen hedduu bombiin tun manneen hedduu caccabsiti. Akka oduu himaa waraana NATO Ameerikaan itti gaafatam taatetti jedhutti waraana keessa 3 mammadaa'e taatullee 3 kunillee waan du'aaf sodaachisaatiif himeti. ISIS'itti balleessa tanaaf itti gaafatam fudhate. Ardaaf boori korguddaa addunyaa rakkoo Siiriyaa irratti mari'ate tokkottu biyyi Kazakhistaan magaalaa Astaanaatti taa'u jira. Horii Raashiyaan yaamtan irratti pirezidaantiin Ameerikaa ministeer haajaa alaa isaa keessa nama horii handaqeetiin waan namni dubbatu caqas erge. Ameerikaan eegi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin fi pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump bilbilaan kalee dubbataniin duubatti nama horii sunitti erguuf walii galanii oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii Oromiyaatiin walqabatee kan mootummaan Itoophiyaa labsiin yeroo atattama namoonni kumaan lakkaa'aman hidhaatti darbamuuf sababa ta'e kanneen intarneet irratti barreessan yookaan biloogaroonniif gaazexeessun kanneen keessaati. Gabaasaa Maartaa Vaandarwolf Finfinnee irraa ergite yaada barreessa dureen tokkummaa mootummoota Antonio Guterres kennaniif yaada dhaggeeffatoota irraan dhaqqaban ilaalchisuun gabaasa qindaa'e tigistitu dhiyeessa.
Ardi Afrikaa keessatti biyyoota gaazexeessitoota hidhuudhaan beekaman keessaa Masriidhaa fi Eertiraa Attaantee Itoophiyaan sadaffaarra jirti. Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Obbo Siyyuum Tashooman raadiyoo Jarmanii Deeche Veele wajjiniin gaaffiif deebii goote irratti mootummaa qeeqxettaa jedhamuudhaan onkoloolessa darbe hidhamee ture. Ji'a lama erga mana hidhaa ture boodas gadhiifameera. Ergasiis hin callisne sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan dhimmoota yeroo irratti yaada qabu ibsuu itti fufeera. Dhimmoota siyaasaa dabalate.
Bulchiisota naannoo irraa warra command postii ajajurraa akkasumas warra tikana keenyaa biraa akeekkachiisa hedduutu na qaqqaba. Balaa narra ga'uuf jedhe hoon dubbachuu dhaabe garuu sodaadhaa harka kennuu ta'a. Sodaa sana moodhaaf immoo barreessuu itti fufuu qaba. Kanaaf sodaa isaan biyyattii keessatti akka moo barbaadan kana hambisuudhaaf barreessuu kiyya itti manfuufa.
Miseensisoonni 9 bloggers an hojii gabaasummaa karaa intarneetii hojjetanii Bafqaadu Hayiluunis hoolama mana hidhaa seenee bahe. Ofii kiyyaa waan warri hidhaman keessa darbee ija kiyyaan argeeraa jedha.
When you freely express yourself before the state of emergency, you have
the risk. Yeroo taatumaatiin durasi yaada kee walabaan roo ibsitee hidhamuu akka dandeechuu beekamaadha. Ta'ullee duraan humnoonni nageenya mana hidhaa si seensisan sun mana murtiitti sababa wayii dhiyeessuu qaban. Amma garuu sun hin barbaachisu. Namni isaan gaafatu waan hin jirreef.
Bafqaaduun bara 2014 miseensota zoonaayin bloggers kaan wajjiniin qabamee shorkeessummaadhaa fi jeequmsa kakaasuudhaan himatamee oggaa tokkoof walakkaa mana hidhaa keessa tureera. Erga bahee immoo ammas deebi'ee yeroo lammataati sadaasa darbe keessa to'annaa jala oolfamee guyyaa 40 kaampii leenjii keessa turee gadhiifame. Waan bakka leenjii jedhame kana kaampii keessatti arge yeroo ibsus.
I have met a lot of youngsters who were severely beaten.
Dargaggoota akka malee reebamanii torture godhaman argeera. Seenaa hedduu achitti dhageessu itti gaafatamummaa akka hin qabaadhu na godhe. Callisuu hin danda'u barreessuun qaba. Sababaan isaas baay'een isaanii miidiyaafis ta'e sabquunnamtii hawaasaa argachuudhaaf carraa hin qaban. Namoota sagalee hin qabne kana sagalee ta'utu narra jira. Yeroon giddugala isaaniiti ba'e waan wal mammakaatu natti dhaga'ame.
Karaa biraatiin labsii yeroo atattamaa kana keessa Itoophiyaan miidiyaalee murtaa'an irratti haasa'uu dhaawwiteetti lammiishee. Sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kan akka feesbuukis ammas akkuma ugguramanitti jiran. Bloogariin biraan Anaaniyaa Soorii ji'a 4 mana hidhaa keessa ture. Ta'us barreessuudhaa fi gabaasuu itti fufeera.
Those who are in power. And those who claim to lead the society to somewhere.
Warri angorra jiran warri hawaasa kana hoogganaa jirra jedhanii dubbatan barbaachisummaa mirga lammiilee yaada walabaan ibsachuu kana itti yaaduu qaban. Biyyoota hedduu hoo laalte lammiileen hoo yaada ofii walabaan ibsatan yaadi haaraan namoonni maddisiisan yoo dhageetti argate guddinni ni dhufa.
Akka dhaabbanni mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf hojjetu CPCN jedhutti bloogaroonni yookaanis warri karaa intarneetiin gabaasan Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaban. Sababni isaas gaazexeessonni Itoophiyaa hedduun biyyattii gadhiisanii dheeffaniiru. Akkasuma barruuleen dhuunfatii fi walabaas baay'een cufamanii waan jiraniif. Karaa biraatiin barreessaan muummichaa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres guyyaa pirasii addunyaa baranaatti sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin gaazexeessitoonni iddoowwan addunyaa kanarratti balaa qaban nagaa isaaniitti sodaachisan hedduu keessa dhaqanii namoota sagalee isaanii dhageechifachuu hin dandeenye sagalee ta'aa jiran erga jedhanii booda hojjettoonni miidiyaa gocha maqaa balleessaa dabalatee dhiibbaa quunnamtii saalatii saaxilamuu hidhaa reebichaa fi ajjeechanis irra gahaa jira. Kana hunda hambisuudhaaf hojjettoota miidiyaa bira dhaabbachuun nurraa eegamasii jedhan.
We need leaders to defend the free media. This is crucial to counter prevailing misinformation.
Miidiyaa walabaatiif eegumsa godhuudhaaf hooggantoota barbaanna. Odeeffannoowwan dogoggoraa tamsa'an dura dhaabbachuudhaan gaazexeessota qarqaarutu nurraa eegama. Hundi keenya mirga odeeffannoo dhugaa argachuu keenyaaf akka falminu gaafanna. Sababiin isaas pireesiin walabaa fooyyeensa nagaa fi mirga namaatiif ijoo waan ta'eef.
Guyyaa pireesii addunyaa Ambara kumala maafkut aturba harra kabajama ajiru kana lalchise. Agge fatota fi da watota kenya kara Facebook itin saganta wan kenya hordofan. Biya ke satti halli media walaba malfakata mirgi gazt isto tau anjadurat. Tiada kabanna kanubrangahan gafan net turre. Egana kuman gabasa ke satti olittituk is. Sabkunnam tiwan hawasuma Facebook idabalte ammas akkuma ugguramani tijirani. Hata umale maamiltoon ni kenya lamantoko erga kaban yada kaban nubrangahaniru. Maamil kenya Salamon abdata jedamu. Walumagala halli juru to anna jala wanjiruf haasawun gunkuman dandamu. Mirgi bilisa heran ummataf latame ragasame chachabera jeda. Ittifufes Salamon warri media keessa biyafi sadarka addunyatti hirmachu dumaf argamanis. Ogummaa dhanistae sans hokan mo itiksidan serafi dhugaa qabeessummaa dhan hojjechuudhaaf carraana kan jirre dubbata maamilli keenya biraan karaa Facebookii saganta waan keenya hordofu maqaan Facebook isaa sito sito jedhamu mo guyyaan presi addunyaa maal akka ta'ee fi maaliif akka kabajamu laalchisee ergaanui fuula Facebookii VOA afaan oromoo irratti maxxansine laale kuni sirriidha jedheera maamiltoonni keenya lamaanuu ergaanu biraan geechaniif ulfaadha.
Saati amma galgala keessa 2:46 asnubramu waareebod saati 1:46 ta'era amma dabareen kasrbaati.
Anasiya dar kani guya number bazo ya dete mo ada kiya number bazo anasiya rakuno arbalde tufat kega jiratule la paur malle tufat kega jiratule la paur malle nafiya du anasiya dar kani guya number bazo ya dete mo ada kiya number bazo sirarra kuno ardalle kupatkega jiratule la paormalle kupatkega jiratule la paormalle napiya tu hoyan kange nakatin napira Jiratul bunu buli Muna mani kabah Kadu besi lalu Nama nanti jiri Nanti dini sinderu Muna mani kabah Kadu besi lalu Nama nanti jiri Nanti dini sinderu Akana turun kanke kanagamo
Abush Zallaqa Wallesaf Heddu Galateffan Dirre Democracy Sabahimalen Unfaf Federalan Degeraman Gazetesson Rakkole Kanakka Gabasi Sani Arajet Udabalate Rakko Heddut Isamudatuf Jirajetan Guyya Walabumma Prasi Har Arrat Kan VON Ittin Hogganam Broadcasting Board of Governors Yokan BBG University George Washington Itti Manabarnota Media Immoti Ummatat Barbaj Summa Gazetesumma Sadarka Dunya Amerika Laljisun Marige Gesanin Walabumma Prasi Akkasumas Nagenye Gazetesutaf Degirsak Avan Ifsaniru Gama Branmo, President Donald Trump, Guyat Ibatokofa, Ango Kabatani Ojiti, Jelkaban, Sambatarbet Muran, Franklin Rooseveltik Abe, Hanga Gama Gamohoji, Kaguyota Ibatoko Darbanit, Akataoji President Trumpif, Yadi Kename Walmakara, Barat Ibakura Sagadi Sodomisadik Abe, Angamut Ano Ojijuru pirezidaantonni kanneen duraanii Trumpiin caalaa jalqabbii milkaa'inaa argataniiru kan itti milkaa'inis jiru. Maraafuu injifannoolees haa ta'an kufaatiin jalqabarratti argaman bayii xumura pirezidaanticha haaraa sirriitti hin beeksisan. Gabaasaa Maariyaam Dilaaloof Jiim Maloon erga namoota dhiyeessaa gabaasaa pirasiitiin jalqabne.
Hayyoonni waltajjii marii irratti ibsa kennan odeeffannoo dhugaa argachuudhaaf dheebuu uummanni qabuuf uummata sanarraa daangessuuf carraaqqii mootummoonni godhan ibsan. Madda oduu NPR jedhamuuf ittaanaa pirezidaantii tamsaasa oduuf ibsa gulaala akka ta'an Maayikil Oreekes waa'ee kanaa innaa dubbatan.
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracy.
Dhimmi kun mootummaa irreen bultoota irraa ka'ee agaa bakkawwan nuti dimokiraasiin jira jennu bakkawwan deemsa odeeffannoo ugguruun hojii mootummootaa ta'etti deema. Kun immoo hojii oduu funaannachuu baay'ee ulfaataaf yeroo tokko tokko immoo baay'ee balaa'amaa taasisee jira jedhu Maayikil. Kareediyoon sagalee Ameerikaa jalatti bulu boordii bulchitoota tamsaasaa ka Broadcasting Board of Governors yookaan immoo BBG jedhamuuf hoogganaa akka ta'an John Lansing immoo odeeffannoon akka meeshaa waraanaa ta'e dhufuu hubachisan.
You look at what's happening coming out of the Kremlin and it's really almost beyond a false.
Wanna ta'aa jiruuf Kremlin irraa dhufaa jiru yoo ilaalte gara odeessa sobaa olitti deemaa jira. Dhugaan qabatamaan akkanaa hin jiru ka jedhu gadhaabuudhaaf tarsiimuu oofaa jiru jechuun ni danda'ama. Dhugaa lafa jirutu mootummoota addunyaa irra jiran kanaan danqamaa jira. Kun yeroo amma tarkii keessatti illee mul'ataa jira jedhan. Torban dabre keessa dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu kan Reporters Without Borders yookaan immoo gabaasota daangaan hin uggurre jedhamu gabaasa walabummaa pireesii ka bara 2017 baase keessatti sadarkaa walabummaa pireesii biyyoota 180 addunyaa irra jiranii ifa godhee jira. Raashiyaan 148 irratti argamti. Freedom House ka jedhamu gareen dimokiraasiif falmu tokko immoo walabummaan pireesii addunyaa irratti yeroo ammaa ka waggoota 13 duraa caalaa gad bu'ee jira jedhee jira. Kanaaf sababaan tokko biyyoota sirna dimokiraasiin bulan guguddoo keessatti illee doorsisni haaraan gaazexeessotaaf maddeen oduu irratti ka'u akka ta'es dubbatee jira. Gabaastuun dhimma addunyaa kan madda oduu CNN Elise Labott rakkoo kan akkanatti ibsiti.
Not only is it more difficult for us to bring the world to America,
rakkoo ka ta'e oduu addunyaa gara Ameerikaatti fiduu qofaa otoo hin taane oduu Ameerikaa gara addunyaatti geessuun iyyuu haala keessa jirru irraa kan ka'e rakkisaa ta'aa jira. Kun dhimma seeraaf balaa qofaa miti. Dhimma kabajaa pireesiitis.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp maddeen oduu Yuunaayitid Isteetsi tokko tokko oduu dharaa tamsaasu jechuudhaan balaaleffatanii turan. Miidiyaan diina uummataa akka ta'etti illee dubbatanii turan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders jedhamu Tiraamp maddeen oduu biyya isaanii keessaa balaaleffachuun akka hoogganoonni biyyoota addunyaarraa maddeen oduu biyyoota ofii keessaa ukkaamsuutti fufan amalee kenneef jechuudhaan qeeqa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa akkuma duraan turetti madda oduu walaba ta'etti fufamoo afaan mootummaa pirezidaant Tiraamp ta'a gaaffii jedhuuf hoogganaan BBG John Lansing ennaa deebisan VOA'n afaan mootummaa ta'uudhaaf chaarter isaa akka isa dhorku uummanni hubachuu qabaa jedhanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp guyyaa 100ffaa taayitaa qabatanii hojiitti jalqaban kutaa Pennsylvaniyaa magaalaa Harrisburg keessatti bifa duulaatiin ayyaaneffatan. Guyyaa kanatti kan yeroo gaariis ta'e yeroo amaa isaa waliin turan deeggartoonni isaanii argamanii turan. Guyyaa sana haasawa dhageessisan keessatti akkana jedhanii turan Pireezidaant Tiraamp.
To reflect on an incredible journey together and to get ready.
Akkaataa amanamuu hin dandeenyeen karaarra deemne ennaa dudduubatti ilaalluuf qabsoowwan hedduu fuuldura keenyaa nu eeggataniif ennaa qophoofnu bakkawwan geenye maratti ni injifanna tolee ni injifanna jedhanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii guyyoota 100 dabran keessatti kanneen ijoodha jedhamaniif deeggartoota isaanii gammachiisan ajajawwan pireezidaantummaa mallatteessanii turan. Garuu tokko tokko kanneen akka fooyyessa inshuraansii eegumsa fayyaa fakkaatan ajandaaleen barbaachisoo isaan dhiyeessan koongireesii yookaan immoo mana maree biyyattii biratti deeggarsa gahaa argatanii dabruu hin dandeenye. Rippaabilikaanonni irra jirees ammallee pireezidaanticha deeggaru. Senati yokan manamare murti sera United States ra Mitch McConnell isan kana ke satokko.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Halellaum neqillensa Syria ke satgege samajalle denjira. Afghanistan ke satis karawon lafajala barbade sudaf bombin tayara narcha samun nagamachi sejira. Rachala imam matawon alaman sisotan nattitolu. Garu halat presidentichi tuteriti fayedaman bayen degeru jerani turan. Demokraton degeru Trump maddemor misane akkatayettirubatu. Manamare murti sera United States itti ogganan demokratota Chuck Schumer halikun akkat fufu malule dubatan jiran.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
kana nijed imade intau kajeru demsa presidenti chatu immegum safayya ratti fi guyyota hoji dibada brankesatti milkaine heddu agarsisu dabu sanitif sababay jota yejirani jiru wogota torba tamadura presidenti United States katuran Franklin Roosevelt jeche barotaf ittim bekaman tokkudubatani turan.
The only thing we have to fear is
wanni sodaachu qamnu dhimmi joon tokko sodaaduma mataasaati jedhani turan. Yeroon biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa turte bara 1933 ture Pirezidaanti Roosevelt yeroo duraatiif safara raawwii hojii pirezidaantummaa ka guyyoota 100 kan lafa kaayan. Yeroo sanaa booda rippaabilikaanotarraa Ronald Reaganiif George W. Bush, dimokiraatotarraa John Kennedyf Bill Clinton jalqabarratti gufuuwwan isaan mudataniyyuu xumura hojii isaanii irratti garuu bayiiwwan gaggaarii olaanoo ta'an galmeessisuu danda'anii turan. Trump tarii jalqaba kana irratti injifannoolee tokko tokko galmeessisuun isaan barbaachisa ta'a. Sababaan isaa ilaalcha ummataa walitti guurameen yoo safarame lakkoofsi milkaa'ina isaanii ka seenaa biyyattii keessatti argame hin beekne isa baay'ee gadaanaadhaa jiru xiinxalaan siyaasaa William Galliston.
Success breeds success and failure tends to breed failure.
Milkaa'inni milkaa'inaa kufaatiin kufaatii oomishu sababaansaa takkaa dadhabaa ta'uu kee yoo agarsiiste diinonni kee sirratti ka'uudhaaf fedhii horachuu malan michoonni kee immoo si waliin dhaabachuudhaaf fedhiin isaan qaban xiqqaachaa deemaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp hundeen deeggarsa isaanii akka iddoo isaa qabatee turu jabaatanii hojjechaa turan ka jedhan immoo xiinxaltuu siyaasaa Sarah Binderi.
There really isn't anybody in the center and it becomes a little lonely there. I think they get much greater
dugas hayo ilalle kan giddugale sejuru tokko yuwan injref kopa ta unsani mulata akkanat fakkatu tigarab ura siyasa ratte enna debian calat degir sargatan
sena ke setakka mulatu ti presidenton ra calat kanum na siyasa argatan filatamani akmo jijal qabanit guyota tikko ke setti hayu sena Richard Norton to akkan jira.
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure.
No kortin yokan gufun ciman tokkich presidentota yero amma durat abatu amma barbaachisu ol baaye mulachura kunimmo presidenton waagodani yokan immo waagochu isani futuntane yero ammat kannen odu White House gabasan garmale baayechu sani tijeru akka Roosevelt if Kennedy presidenton milkainer gatan wannisan ummata durat yesan suuta suutan ballata dufe tariq orman ciman Donald Trump mudatu kana ta'uu waan oolu natti hin fakkaatu jedhu Norton. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii dirree dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumura nagaatti ani namoo daandii.
Qophii teentii fixuun duratti mataa oduur deebi'ee sanatti guyyaana walaabummaa pireesii addunyaa World Press Freedom ardaa addunyaa tulfeeffamee ooluu jira akka qorattuun tokkummaa mootummoota damee Afrikaa gama bahaa jettutti Eertiraan gaazexeessa biyyisii seer-malee gan 15 Daawud Isaaq hiikumalte. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Pirezidaantiin Paalestaan Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House keessatti walitti dhufaniitiin waan hedduu irratti dubbatan jarri kun takkumaayyuu akkan walitti dhufan beeku marii hardhaatiin rakkoo Paalestaaniif Israa'el falii jabaan argachuuma inuma mul'atallee jechuun abdiin dubbatanii Israa'eliif Paalestaan biyya ollaa ka bar hedduuf akka biyyaattu waliin lakkaa'in waan hedduu irratti wal dhabaate bulchoota Ameerikaatii fi bulchoota addunyaa hedduullee rakkoo jarkanaa faluuf maroo hedduu fal'aa baate. Daayirektarii biiroo qorannoo Ameerikaa FBI James Comey har'a rakkoolee filannoo Ameerikaa irratti dhalatte iimeelii dhaabii isaanii yoo filannoon Ameerikaa guyyaan xiqqaan tokko hafu gad lakkiftee fi raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seenuuf dhibaachuu isaanii irratti waan hedduun dubbatanii oduu namaaf qabanu.
Radio Sagale America galgala ke sasada ma foraka terqabe anga sasadi tuta tanga jumata tqopi afan oromo ndeber sosretra wata qopi boritin wudit debina nagat buda am saganta afan amarat tfufa.